Var það algengt að skrifa eða yrkja ljóðabréf?
Nei, það var nú ekki algengt. En ég gerði þetta bara svona að ganna mínu.
Veistu menn sem að gerðu það?
Nei. Ekki núna orðið en það voru til menn til mynda eins og Jóna heitin og Gilsbekka. Hann var til ljóðabréf.
Faðir Hjörleifs.
Faðir Hjörleifs, já. Já, já, það vissi ég til.
Já, þessi bæklingur sem þú varst með þarna fyrir fram, eru þetta vísur eftir þig sem þú hefur skráð?
Mest allt.
Já, en þú hefur ort fleiri efnisflokk, kaffið hefur ort.
Já, ertu með í gangi?
Já.
Við sennum svona kaffi, kaffi þessir muna minn, margótt þessi en eiti. Alltaf blessuð áhrifin andans hversa skeiti.
Hvenær þessi vísa ort?
Já, það eru nokkuð síðan, ég man það ekki hvernig var ort.
Var einhver sérstök tilefni?
Hefði nú ekki, þetta hefði nú ekki verið neitt tilefni, nefnum bara. Að gera þetta gannir sínu.
Þér þykir gott kaffi?
Já.
Svo það hefur kannski verið tilefni
til? Það var tilefni þess. Já, já.
Já.
Þess vegna gerði ég hana.